Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan iz sadržaja emisije izdvajamo.
U Beogradu svečani prijem povodom Dana Republike i 34. godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.
Ustav Srpske kao najviši pravni akt izraz je odgovornosti državotvorne svijesti političara i naroda. Saglasni zvaničnici i pravnici.
Nenad Stevandić u Mađarskoj na 12. konferenciji predsjednika parlamenta Jugoistočne Evrope.
Američka ambasada u Izraelu preporučila svojim službenicima da napuste tu zemlju zbog opasnosti od vazdušnih udara na Iran.
U Banja Luci je otvoren međunarodni sajam turizma uz učešće više od 150 izlagača. Zemlja partner Srbija.
U glavnom gradu Republike Srpske počelo takmičenje na 28. Balkanskom prvenstvu u karateu.
Prevlađuje sunčano i toplo od prosjeka, sunčano i toplo i za dane vikenda.
Povodom 34 godine od usvajanja prvog Ustava Republike Srpske i Dana Republike u Beogradu će večeras u 18 časova biti organizovana manifestacija pod sloganom Živjeće ognjište. Prvi Ustav Republike Srpske koji je usvojen prije 34 godine bio je temeljni, konstitutivni i državnički akt koji je uspostavio politički sistem i institucije Republike Srpske, ocijenio je predsjednik Siniša Karan. Pravnici ističu da je možda vrijeme i za donošenje novog ustava. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Dejtonskim mirovnim sporazumom Republika Srpska kao ustavni subjektivitet nije stvorena, kako mnogi zlonamjerno potenciraju, nego je samo potvrđena i to na međunarodnom nivou, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik Karan je ukazao da Srpska nije nastala u Dejtonu, već da je u Dejtonu međunarodno priznata.
Bila je to ozbiljna i sudbonosna državnička i pravna odluka da se vlast uredi, uspostave institucije, definišu nadležnosti i da se politička volja pretoči u pravni poredak. Ustav Srpske je prilagođen novoj ustavnoj arhitekturi složene BiH, ali nije ukinut. Kontinuitet nije prekinut i upravo u tom kontinuitetu je suština.
Povodom 34 godine od usvajanja prvog Ustava Srpske i Dana Republike Srpske u Beogradu će večeras u 18 časova biti organizovana prigodna manifestacija pod sloganom Živjeće ognjište. Ovu manifestaciju direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske. Šef predstavništva Srpske u Beogradu Mlađen Cicović.
Poslati jednu poruku koliko je važno da Republika Srpska i Srbija grade dobre odnose, a imamo se čime i pohvaliti jer u posljednjih 12 godina ti odnosi su dostigli izuzetno visok nivo. Mislim na sve poslove koje zajedno radimo, na očuvanju našeg identiteta, zajedno obilježavamo sve značajne datume u našoj srpskoj istoriji.
Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da 28. februar 1992. predstavlja jedan od najvažnijih datuma u institucionalnoj i političkoj istoriji Srpske. Srpski političari i srpski narod u BiH, kaže Dodik, donijeli su istorijsku odluku da svoju političku volju pretoče u najviši pravni akt, Ustav Republike Srpske.
Taj čin u presudnim i veoma izazovnim vremenima za srpski narod u BiH bio je izraz odgovornosti, državotvorne svijesti i odlučnosti tadašnje generacije političara i srpskog naroda da obezbijede svoj opstanak na ovim prostorima, da sami određuju svoju sudbinu, ali i da daju jasan odgovor na pokušaje preglasavanja i nametanja rješenja bez saglasnosti srpskog naroda.
U stvaranju prvog Ustava Republike Srpske učestvovao je i član Srpske akademije nauka i umjetnosti Kosta Čavoški.
To je stvar političke procene. Šta je celishodnije u ovom trenutku? Da li treba vratiti stari ustav što je jednostavno ili treba donati novi ustav što nije tako jednostavno, da bi se tu uvodila ozbiljna rasprava i sigurno bi bilo sporova.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković ocijenio je da je vrijeme za novi ustav Republike Srpske. On je kao razlog za donošenje novog ustava naveo i to da postoji veliki broj amandmana na postojeći tekst. Sa ove vremenske distance o značaju prvog ustava Srpske za radio Republike Srpske govorio je i advokat Ognjen Tadić.
Činjenica da je prije početka ratnih sukoba Republika Srpska definisana odlukama demokratski izabranih predstavnika u Skupštini Srpskog naroda, vrlo jasno Republiku Srpsku određuje kao jedno slobodno i demokratsko društvo koje teži stalnoj ekonomskoj održivosti, koje počiva na socijalnoj pravdi i koje u svemu tome uporno pokušava da i svoje okruženje ubijedi da postane slično njemu.
Skupština Srpskog naroda BiH donijela je Ustav 28. februara 1992. Najviši pravni akt Republike Srpske, koji je uz određene amandmane i danas na snazi, donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba te jednostranog bošnjačkog i hrvatskog proglašenja nezavisnosti BiH nakon referenduma održanog 1. marta na kojem nisu učestvovali Srbi.
Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednicom pokrajinske vlade Vojvodine Majom Gojković o proširenju saradnje i zajedničkim nastupima. On je rekao da Srpska ima najveću saradnju sa Srbijom, koja je i naš najveći spoljnotrgovinski partner.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednicom pokrajinske vlade Vojvodine Majom Gojković. Jačanje jedinstva srpskog naroda kao i svakog vida saradnje između Republike Srpske i Srbije ostaje temelj naše politike i garancija sigurne i stabilne budućnosti, napisao je Dodik na X-u.
U Budimpešti se održava 12. konferencija predsjednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope, na kojoj učestvuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Oni su poručili da je evropska nedoslednost glavni problem što zemlje Zapadnog Balkana još nisu integrisane u evropsku zajednicu. Na konferenciji je usvojena i zajednička izjava parlamenta regiona, informiše Srđan Kecman.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je današnja rasprava o proširenju Evropske unije istovremeno rasprava o principima na kojima Evropa počiva. Međutim, dodao je on, upravo u tome leži jedan od ključnih problema današnjeg procesa proširenja, evropska nedosljednost, jer se često govori o zamoru od proširenja, a možda je pravi problem nešto drugo, zamor od nedosljednosti, smatra Stevandić.
Sa jedne strane, od zemalja kandidata se zahtjeva puna primjena evropskih standarda, vladavine prava i institucionalne transparentnosti, a sa druge strane, u slučajevima koji su česti se tolerišu ili čak podržavaju mehanizmi koji nisu u skladu sa tim principima. Proces evropskih integracija nije sporno pitanje za Republiku Srpsku, niti naša statusna pitanja u Bosni i Hercegovini, i podržavamo evropski put Bosne i Hercegovine, ali evropski put ne može biti put ustavne erozije, političke centralizacije koja nije rezultat unutrašnjeg dogovora država koje pristupaju.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskoj budućnosti, ali naglasila da proces proširenja mora da ostane fair i predvidljiv. Navela je da pravo pitanje danas nije da li proširenje treba da se nastavi, već da li Evropa može sebi da priušti da zamisli svoju budućnost bez potpune integracije regiona Zapadnog Balkana.
Evropa ne može da govori o svojoj budućoj jedinstvenosti, bezbjednosti i ekonomskoj snazi, a da pritom ostavlja zemlje Zapadnog Balkana na marginama svoje vizije. Evropska unija, koja gleda u budućnost, mora priznati da Zapadni Balkan nije spoljni prostor koji čeka da bude integrisan, već je Zapadni Balkan dio evropske, političke, kulturne i ekonomske stvarnosti.
Skupu se obratio i premijer Mađarske Viktor Orban. On je istakao da Evropa ulazi u novu eru nacionalnih država i da je potrebno jačanje ekonomskih i regionalnih veza, posebno sa Zapadnim Balkanom.
Sada vidimo da je počela era patriotskih država i ideja koje razmišljaju o Evropi nacija. One su i dalje prisutne u isto vrijeme. Možda su oni koji predstavljaju ideje starog poretka i dalje u većini, ali se odnos snaga stalno izjednačava. Iz tog slijedi da će naredne godine biti definisane neizvjesnošću unutar Evropske unije.
Orban je zaključio da se prema mađarskom tumačenju Evropa nalazi u situaciji u kojoj se svjetski sistem moći mijenja, što označava kraj ere liberalnog svjetskog poretka u zapadnom svijetu.
Inicijativa Gradskog vijeća u Sarajevu o ponovnom postavljanju spomenika austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji izazvala je brojna reagovanja. Istoričari, ali i cjelokupna javnost u Srpskoj ocjenjuju ovu ideju suludom i sramotnom. Ovakvu inicijativu ne podržava ni dio Federacije BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Žele u Sarajevu kod Latinske Ćuprije, odnosno nekadašnjeg Principovog mosta, ponovo vratiti spomenik okupatoru Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji, koji je nakon završetka Prvog svjetskog rata uklonjen i uništen. Inicijativu kluba odbornika Stranke za BiH Gradsko vijeće usvojilo je jednoglasno. Odbornik Stranke za BiH Jasmin Smječanin od gradonačelnika traži punu realizaciju inicijative.
Smatramo neprihvatljivim da u Sarajevu postoje obilježja simbolika posvećena tetatoru Gavrilu Principu, dok istovremeno ne postoje autentičan spomenik za one koji su ubijeni.
Javnost u Republici Srpskoj ovu inicijativu smatra suludom, besmislenom, ali i zlonamjernom provokacijom Srba. Činjenica da potomci onih koji su se borili protiv okupatora žele da vrate spomenik upravo onim koji su ih tlačili, pokazuje da imaju krizu identiteta. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ističe da to lutanje u identitetima ima bazu u tome da su Bošnjaci uvijek bili podanici.
Poruka bošnjačkom narodu jeste da se oni moraju obračunati sa traženjem vlastitog identiteta, da moraju da prihvate činjenicu da niko normalan na svijetu, ni u političkom svijetu, ni u normalnom svijetu ne slavi okupatora i ne diže spomenik okupatoru.
Istorija je jasna. Franz Ferdinand nije bio nevini turista, već okupator. S druge strane, Mlada Bosna nije bila jednonacionalna organizacija. U njoj su, pored Srba, bili i muslimani koji su se borili upravo protiv tih okupatora za slobodu. Istoričar Aleksandar Kostović napominje da se ovakvim postupcima vlasti Sarajeva odriču ideala svojih predaka.
Nigdje u svijetu nikad niko nije podigao spomenik okupatoru. A Franz Ferdinand nema nijednog spomenika u Austriji. Ja mislim da ljudi kad su pročitali Austriju ovu vijest da su umirali od smijeha.
I dok usvajaju inicijative o vraćanju spomenika okupatoru Ferdinandu, Sarajevo istovremeno ćuti o stradanju Srba, egzodusu sarajevskih Srba, logorima i zločinima nad Srbima, čime potvrđuju da svjesno biraju selektivno pamćenje, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Političko Sarajevo nastavlja sa pokušajima prekrajanja istorije, ističe premijer Srpske Savo Minić. Navodi da zbog ovakvih dešavanja Srpska mora biti jača, odlučnija i jedinstvenija.
Ne možemo praviti zajedničku priču ukoliko vi mene vrijeđate svaki dan. Isto tako veoma dobro znam preko dosta mojih kolega i prijatelja u federaciji da upravo tu priču ne podržavaju.
Da inicijativa nije naišla na pozitivne reakcije ni u Federaciji BiH potvrđuju i reakcije načelnika pojedinih sarajevskih opština. Prvi čovjek opštine Centar Srđan Mandić ideju je ocijenio sramotnom, navodeći da se okupatori ne slave ni tim se podižu spomenici. Načelnik opštine Stari Grad, na čijoj se teritoriji nalazi Latinska Ćuprija, Irfan Čengić, kategoričan je da spomenik neće biti vraćen.
U Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu i Sofiji Ferdinand. Čak i kada bi postojala potpuna saglasnost, potrebne dozvole je u praksi gotovo nemoguće dobiti.
Pucnji Gavrila Principa bili su pucnji za slobodu. Heroj koji je promijenio istoriju svoj spomenik danas ima u Istočnom Sarajevu. Podigli su ga Srbi, slobodarski narod koji je uvijek bio na pravoj strani istorije, oslobađao i gradio države. Za razliku od komšija u federalnom Sarajevu koji i dalje ne razumiju političke procese, niti su ikad bili državotvorni narod.
Neformalna grupa studenata, srednjoškolaca i građana održala je mirnu protestnu šetnju u Sarajevu povodom tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a 4 osobe povređene, među kojima jedna teže. Razočarani dosadašnjim tokom istrage, tražili su da se otkriju pravi krivci nesreće, da istraga bude transparentna i da se pravda zadovolji. Izvještava Bojana Mandić.
Nekoliko stotina protestanata krenulo je od Zemaljskog muzeja do tužilaštva kantona Sarajevo, uzvikujući imena osoba koje su stradale u nesreći, ali i imena drugih, čija smrt, prema njihovom mišljenju, nije dobila pravednu presudu.
Tražimo pravdu i tražimo da kažu istinu, da napokon ta istraga bude kako treba provedena, a ne da nas lažu i muljaju kao i uvijek što radi.
Da tužilaštvo bude transparentno i pravosuđe da bude pravedno, znači po pitanju odgovornosti pravih krivaca.
Kolonu su predvodili roditelji ubijene djece, noseći transparent sa slikama djeci na kojem je pisalo djeca koju je ubio sistem. Podršku mladima pružio je i otac ubijenog Dženana Memića.
Ovo je tužno. Prije 10 godina je počela moja borba pred ovom ustanovom. Ovdje je leglo kriminala, ovdje su pomagači ubica. Ništa se ne mijenja i zato su sigurni političari kad imaju njihovu zaštitu.
Današnja protestna šetnja je uslijedila nakon preskonferencije tužilaštva kantona Sarajevo na kojem javnost nije saznala nove informacije o uzrocima tragične tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara. Prisutni su poručili da je u zajedništvu snaga i da neće stati sa protestima dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Naprava koja je eksplodirala u Tesliću bila je podmetnuta na putu koji je oko 200-300 metara udaljen od kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslića, i najvjerovatnije je aktivirana automobilom.
Prvi rezultati istrage ukazuju da je naprava bila postavljena u konzervu, te je pomoću kočića i žice koja je prevučena preko puta podmetnuta tako da se aktivira kada se pređe preko žice. Kako prenose mediji, Jelić je ujutru vozio dijete u školu i točkovima prešao preko žice. Međutim, nije odmah došlo do eksplozije, već tek naknado kada na putu nije bilo nikoga. Nakon što je odvezao dijete, Jelić se vratio i sve prijavio policiji.
Crnogorska policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Acu Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Kako prenosi radio televizija Crne Gore, zgradu su opkolile posebne jedinice policije, a razlog za ove aktivnosti se ne navodi. Aco Đukanović važi za jednog od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori. On je 2006. godine kupio akcije Nikšićke banke, koje je godinu kasnije promijenio ime u Prva banka Crne Gore.
Iz svijeta, američka ambasada u Izraelu danas je saopštila svojim službenicima da mogu napustiti zemlju i pozvala sve koji razmišljaju o odlasku da to učine odmah u iščekivanju mogućeg američkog napada na Iran.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance izjavio je da nema šanse da se Amerika uvuče u dugogodišnji sukob na Bliskom istoku ukoliko američki predsjednik Donald Trump odluči da se izvrše napadi na Iran. I dalje je nejasno hoće li Trump nastaviti diplomatske razgovore sa Iranom ili će se odlučiti za vojnu opciju, naveo je Vance.
U Banja Luci je otvoren Međunarodni sajam turizma Banja Luka 2026, na kojem će se u naredna tri dana predstaviti više od 150 izlagača. Sajam je potvrda rasta turističkog sektora u Republici Srpskoj, koja je u prošloj godini zabilježila rekordan broj turista, više od 1.200.000 ostvarenih noćenja, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sremski Karlovci, pravi biser Srbije, predstavljaju se kao destinacija koja nudi ukuse tradicije, autohtona vina i raznovrsne događaje tokom godine. Milica Frnjalović iz turističke organizacije Sremski Karlovci naglasila je da ova čarobna varošica savršeno spaja kulturu, tradiciju i gastronomiju.
Ono što mi možemo da ponudimo jeste naša objedinjena ulaznica sa kojom se može ući u Karlovačku gimnaziju kao najstariju gimnaziju Srba, Bogosloviju Svetog Arsenija Sremca, Patrijaršijski dvor i Sabornu crkvu Svetog Nikole.
Interesovanje za banje i planinske centre u Srbiji raste. Kako je naglasio pomoćnik direktora turističke organizacije Aranđelovac, Vladimir Nikolić, ovaj dio Srbije je idealna destinacija za vikend odmor i porodične izlete.
Ono što mi možemo da ponudimo, to je pre svega Bukovička banja, kroz Bukovičke banje tu je specijalna bolnica s nama koja predstavlja svoje programe, znači pre svega lečenje dječjeg dijabetesa i svih drugih oboljenja.
Sajam u Banja Luci također predstavlja i ponudu turističke organizacije Bileće, a direktorka Tamara Tabaković istakla je bogatstvo prirodnih i kulturnih atrakcija ovog područja.
Prva asocijacija kad kažemo Bileće jeste svakako Bilećko jezero. Ono je zaista prelijepo i drugo je po veličini na Balkanu. Zatim imamo razvijen i vjerski turizam.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da turistička sezona u Srpskoj bilježi rekorde.
Republika Srpska će maksimalno staviti na raspolaganje i nastaviti ulaganje u svoje turističke kapacitete. I kad je u pitanju Banja Mlječanica, i kad su u pitanju ovdje terme u Banja Luci, i kad je u pitanju Vilina Vlas i tako dalje, da i kroz razne turističke vaučere pomognemo i banjski turizam. Dobro svi znamo da imamo našu ljepoticu na Jahorini,
Zemlja partner sajma Srbija ove godine ima posebno mjesto, a predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je da je ovo velika čast i da sve veći broj turista iz Republike Srpske posjećuje Srbiju kao i njenu sjevernu pokrajinu.
Definitivno trend rasta turista iz Republike Srpske koji dolaze ne samo u Beograd, nego sve više u severnu pokrajinu, obilaze Novi Sad.
U naredna dva dana posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Turske, Mađarske i Rusije.
Banjski turizam predstavlja jednu od važnih okosnica privrednog razvoja jer povezuje zdravstvene usluge, turističku ponudu i investicije, stvarajući nova radna mjesta i podstičući ekonomski rast. Istaknuto je danas u Banja Luci na okruglom stolu o temi unapređenje saradnje u oblasti banjskog turizma i rehabilitacije Republike Srpske i Srbije. Organizatori skupa su Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Opširnije Mirjana Grabiš.
Svih 8 banja u Srpskoj bilježi rast broja turista, a nakon domaćih gostiju najbrojniji su posjetioci iz Srbije, kaže Aleksandar Radošević, predsjednik grupacije banja Republike Srpske. Upravo zato ističe neophodno je dodatno unaprijediti saradnju sa banjskim centrima u Srbiji.
Sve što se tiče zajedničkih edukacija, što se tiče zajedničkih promotivnih nastupa i što se tiče zajedničkih nastupa prema vladinom sektoru u smislu olakšavanja dolazaka i gosti iz Republike Srpske u banje Srbije i gostima iz Srbije u banje Republike Srpske.
Kako ističe Slobodan Prodanović, predsjednik grupacije za zdravstveni turizam Srbije, stručnjaci, predstavnici institucija i privrednici razmatrali su mogućnosti zajedničkog razvoja banjskih kapaciteta Srpske i Srbije s ciljem jačanja konkurentnosti i stvaranja prepoznatljive regionalne ponude.
Šta je to što bi mogli i građani Republike Srpske kao, da kažem, nastavak ove saradnje da dobiju od ustanova koje se bave rehabilitacijom u Srbiji i takođe ono što bi građani Republike Srbije mogli da dobiju od ustanova koji to ovu delatnost obavljaju u Republici Srpskoj.
Razvoj banjskog turizma postaje jedan od osnovnih faktora ekonomskog razvoja i zapošljavanja. Poručili su iz Udruženja turizma pri Privrednim komorama Srpske i Srbije Dragana Šobot i Aleksandra Gogić-Bosnić.
Nadamo se da ćemo definisati buduće pravce saradnje koji imaju za cilj unapređenje ponude, unapređenje standarda kvaliteta i nekih novih projekata koji će imati dugoročni efekat.
Ideja je razmena mišljenja, mapiranje kapaciteta i definisanje dugoročne saradnje između banja Republike Srpske i Republike Srbije.
Okrugli sto unapređenje saradnje u oblasti banjskog turizma i rehabilitacije Republike Srpske i Republike Srbije potvrdio je da je snažnije povezivanje institucija i privrede temelj održivog i dugoročnog razvoja banjskog sektora.
Slušate Dnevnik, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavci sa područja filijale Banja Luka potpisali su danas ugovor po programima zapošljavanja i samozapošljavanja za 2025. godinu. Cilj je, kako je rečeno, motivisati poslodavce da zapošljavaju radnike i zato je izdvojeno 1.050.000 maraka. Opširnije Milana Đurđić.
Potpisivanjem ugovora između Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavaca sa područja Banjalučke filijale ozvaničen je početak programa zapošljavanja i samozapošljavanja za ovu godinu. Riječ je o programu koji predviđa subvencije poslodavcima za zapošljavanje novih radnika kao i podršku nezaposlenima da pokrenu sopstveni posao. Rukovodilac filijale Banja Luka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Mladen Vrećo rekao je da su odobrena sredstva za 206 korisnika u ukupnom iznosu oko 1.050.000 konvertibilnih maraka.
Želim reći da su projekti zapošljavanja imali dosta socijalnih komponenti koje podrazumijevaju, znači, lica koja su dugoročni tražioci posla, zatim invalidna lica, ratne vojne invalide, također štićenike domova za nezbrinutu djecu, žene iz ruralnog područja, tako da je fokus na socijalnim kategorijama i licima kojima stvarno je znači, neophodna pomoć prilikom zapošljavanja.
Aleksandar Ljuboje, direktor područne privredne komore Banja Luka, podsjetio je da je već godinama podsticajna sredstva dodjeljuju zajedno sa zavodom.
Pokazalo se da se radi o projektu koji iz godine u godinu na neki način da daje podsticaj svim zaposlenima, odnosno svim preduzećima da zaposle nove radnike, ali i nekima da se sami zaposle, da naprave, da kažem, jedan iskorak ka stvaranju novih preduzeća.
Vlasnik jedne od firmi korisnika subvencija, Bojan Golemović, dodao je da ovaj program od velike pomoći poslodavcima.
Podržavam ovaj projekat koji država provodi, ajmo reći, iz godine u godinu ili nakon dvije godine, tri, i smatram da jako pomaže kod održavanja stabilnog poslovanja manjih preduzeća.
Sagovornici poručuju da je cilj ovog programa otvaranje novih radnih mjesta, ali i jačanje privrede kao i podrška onima koji najteže dolaze do zaposlenja, a pozitivni rezultati očekuju se u narednom periodu.
Manifestacija Momo Kapor Čuvar adrese biće otvorena sutra u istočnom Sarajevu. Organizator manifestacije je Filozofski fakultet u istočnom Sarajevu. Opširnije Gordana Prtina.
Momo Kapor bio je jedan od istaknutih srpskih književnika, slikara i publicista i jedan od predavača na Filozofskom fakultetu u istočnom Sarajevu. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta.
Vrlo često zaboravljamo da je Kapor bio značajan slikar i da je iza njega ostao jedan vrlo značajan likovni opus i o tome će nam govoriti naš akademik i profesor i najbolji poznavalac, jedan od najboljih poznavalaca slikarstva opšte u Republici Srpskoj, akademik Milivoje Unković. Tako da ćemo imati priliku na prvom predavanju i na otvaranju Kaporovih dana da čujemo nešto o Kaporu kao slikaru.
Drugog dana manifestacije veliki pjesnik Matija Bećković govorit će o Kaporovom radu, književnosti i o njihovom prijateljstvu. Manifestacija Momo Kapor, čuvar adrese, trajaće do 3. marta. U Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik otvorena je kulturna manifestacija Markovićevi dani, posvećena književniku i kulturnom radniku Marku Markoviću. Ovogodišnja manifestacija posvećena je i zavičajnim piscima, pa će večeras zavičajni pisac Stanislav Tomić predstaviti monografiju posvećenu Marku Markoviću.
U Banja Luci je počelo takmičenje na 28. Balkanskom prvenstvu u karateu na kojem učestvuju takmičari iz 11 zemalja. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Balkansko prvenstvo u karateu za seniore i veterane svečano je otvoreno danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Manifestaciju je otvorio premijer Republike Srpske Savo Minić koji je istakao da je dodjela domaćinstva Banja Luci velika čast i promocija za grad i Republiku Srpsku.
Želim da se zahvalim svima one koji su imali povjerenje u Karate Savez Republike Srpske i u vladu Republike Srpske da se to organizuje u Banja Luci. Mislim da je ovo jedna divna manifestacija, mislim da razvijanje i duha i tijela i svega onoga što naši mladi treba da rade i da će ovo doprinijeti da i u Republici Srpskoj još veći broj mladih krene evo nekim stazama borilačkih vještina.
Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
Drago mi je što vidimo veliki broj takmičara kojima želim da ugodan boravak u našoj Republici Srpskoj i da ostvari dobre rezultate.
Na šampionatu učestvuje više od 500 takmičara. Danas i sutra na rasporedu su pojedinačni nastupi u katama i borbama, dok je nedjelja rezervisana za ekipne nastupe. Miroljub Kremenović, predsjednik Karate Saveza Bosne i Hercegovine, kaže da na ovom balkanskom šampionatu nastupaju vrhunski takmičari.
Biće jako teško uzeti medalju. Ovo je krem Balkanske karate federacije. Ovo je jedan od turnira i prvenstva koji će u mnogome ucati ko će nastupiti na prvenstvu u Evropi za seniore. Tako da, kažem, bit će jako teška konkurencija i svaka medalja bit će zlata vrijedna.
Prvenstvo organizuje Balkanska karate federacija, a domaćini tehnički organizator je Karate Savez Republike Srpske. Unionu su određeni parovi osmine finala fudbalske lige šampiona. Najviše pažnje izaziva duel između Real Madrida i Manchester Citya. Ostali parovi su Paris Saint-Germain Chelsea, Newcastle Barcelona, Bode Glimt Ekipa Sportinga, Galatasaray, Liverpool, Atalanta, Bayern, Atletico Madrid, Tottenham i Bayer Leverkusen, Arsenal. Prve utakmice biće odigrane 10. i 11. marta, a revanš susreti 7 dana kasnije.
U Republici Srpskoj prevlađuje sunčano i toplo i sutra slično uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, Kalenovik imao 11 stepeni, 12 Višegrad, 13 Bijeljina, kao i Novi Grad, Sokolac, Srbac, 14 Gac, Kozvornik, Mrakovica, Rudo, Srebrenica, 15 Bileća, Doboj, Kneževo, Foča, 16 Banja Luka, Prijedor, 17 Trebinje, 18 Drinić, Mrkonjić Grad i najtopliji Ribnik u 13 časova, 19 stepeni. Tokom dana ostaje slično, pretežno sunčano i toplo vreme uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura danas uglavnom od 14 pa sve do 20 stepeni, u višim krajima od 11. Slično vreme se nastavlja i sutra i narednih dana. Sutra jutro sveže i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura i sutra od 14 do 20 stepeni, u višim krajima od 10.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Beogradu svečani prijem povodom Dana Republike i 34. godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.
Ustav Srpske kao najviši pravni akt izrazi odgovornosti i državotvorne svijesti političara i naroda, saglasni zvaničnici i pravnici.
Nenad Stevandić u Mađarskoj na 12. konferenciji predsjednika parlamenta Jugoistočne Evrope.
Američka ambasada u Izraelu preporučila svojim službenicima da napuste tu zemlju zbog opasnosti od vazdušnih udara na Iran.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.